iragarri dugu gaurkoan protagonista musikala La Ska Brass taldea dela, El País de los Ciegos, eta atera duten disko berria, eta gaurko irratxei osoan zehar bertako musika entzuten ari gara, eta gainera disko honetaz eta taldea pixka bat gehiago ezagutzeko, Andoni taldekidea daukagu telefonoz, bestalde, kaixo Andoni, zemuz? Andoni, kaixo? Iepa, ba...
Kaixo Andoni, orain bai, ezta?
Bai, orain bai.
Bai, barkatu, bai, hemen vale, botoi bat sakatu gabe neukan. Entzuten dira guzu ondo, ezta, beraz?
Bai, bai, perfecto.
Vale, ederki, Ska Brass, La Ska Brass, taldea, El País de los Ciegos atera berri dezute, baina hau ez da zuen lehenengo diska, ezta?
Barkatu?
Hau ez dara zuen lehenengo diska?
Ez, gure bigarren diska da, hau lehenengokoa da, bueno, indogu diskografika bategaz, eta ia apur bet profesionalagoa da. Bestean ginen etxean, ba, un poco en plan txapuzero, baina, bueno, hau askoz bezeriagoa da, gure bigarren diskoa.
Agian lehenengoa maketa bat bezala edo aurkeztu daitezke,
bai, diska bezala. Maketa luze bat izango zen, maketa luze bat, hau da behar profesionalagoa, benetan.
Bueno, eta kontatu iguzu pixka bat, La Ska Brass nungoak zaten eta nola sortu den taldea?
Bueno, ba, gu gara Kataluniako talde bat, Vilanova i la Geltrú da gure herria, Barcelonako provintzian, zazpi gazte gara, bueno, denok eskazaleak gara, eta oindala blau, ez, bost urte edo zei urte, 2010ean, esan ginen, bueno, ba, guazen iten talde bat, ez, eta zi ginen, ba, ensaietan, gelitan ginen nozapinean, eta zi ginen, ba, Escape, Madness, eta holako taldean berzinoak. Eta apurke-apurke hasi ginen gure bestiek komposatzen, eta, bueno, ba, ontzen men gauz.
Bueno, ba, beraz, Kataluniako taldekidekin elkartu zera zuzu, hemendikan juntzea area bizitzea, edo nola ezagutu zenitun?
Ni euskalduna naiz, bai, oindela 11 urte bizinazke Bartzelonan, eta, bueno, handeko daz lagunek, anitan dut bizitza, estudioa, eta, bueno, ba, Katalan bat naz, ontzi, egia zanda.
Eta han kasualidadez topatu zenitun zure taldekideak edo aurretik han ezagutzen zenitun?
Bueno, batzuk esetan hau zen, base ni joten nintzen ara musika eskola batera, herriko musika eskolara. Eta, bueno, batzuk esetu besteak han esan doztien, babitu, honek mutilek bateri joten dau eta gure dauin talde bat, etorri, jongo gara beragazala eta azkenean danak inginen lagunek eharin.
Bueno, eta ensaioak hasi, taldea osatu, eta dagoeneko ba, lehenengo maketa horri egiteaz gain, kontzertuak ere ematen hasiko zineten, han inguruan gehien bat edo nola ibilizeate bai, kontzertu da horrez?
Bai, hasieran ba, inguruko herrietan hasi ginen joten, lehenengoko kontzertua, Vilafranca del Penedès, da, bueno, hangokiri bat, han eginen kontzertu bet, eta, bueno, Barcelonan eta inguruko herrietan hasi ginen ba, berzinoak, eta apurke-apurke gure kantak behioten herrietatik. Eta oindala, oingo duden, urten ginen Kataluniatik, lehenengoko aldiz, eta Lizarran egon ginen.
Beraz, Euskal Herriera bisita, eta diskari dagokionez, kontatu iguzu pixka bat, nola izan den, ja esan duzu, ba, pixkat profesionalago edo medio gehiagorekin landu dezutela disko hau?
Bai, oindala urte bete doa, ziginen, pentsa ginen, bueno, emetik aurrera, goazen gauz egiten, apur betzerioago, bueno, aziran lagun talde bat ginen, bea pentsu ginen, gogorra uitea behar, eta hasi ginen komposatzen, ensaioak iten, behar asko, eta uda pasatu eta gero, kinginio zen gure 11 temak, eta urrian joan ginen estudio batera, eta han pasau ginen zen bihazte, kasi bihazte grabatzen.
Beraz, emaitzarekin ere, zuek espero zenutena, egindako lanaren ondoren?
Bai, oso posikiltu ginen gure lanagaz, gure ginen, pentsau ginen komposizio onako deko guzela ez, eta zala beharrezkoa, itea, bueno, joate estudio profesional batera, aukiteko kantak aldiren onenak ez.
Ederki, eta, bueno, disko honetan zuek La Ska Brass, eta aipatu duzu, ba, Madness eta horrelako taldea gustoko zenituzela, baina musika bakarrik, ez da, ska musika, rockeroak, tarte rockeroak ere sartzen dituzue bertan.
Barkatu?
Disko honetan, dauzkagun abestietan, ska musika entzuteaz gain, hortaz aparte, badaukazu bestelako estiloak jorratzen dituzte.
Bai, gure estiloa ska puroa baino gehau, ska punk esaten dugu dela. Bueno, gure, bueno, gaztetan, gure referentzia zan Escape ez, grupo oso famosoa, Espainian, eta, bueno, influentzian dien mondozku, bebai entzun dugu beste disko batzuk, eta gure lehenengoko diskoan zan askoz bebariagoa, ez? Kanta bakotxak zenuen ba estilo bat. Baina, ontsi zentro gara eskapunk estilo baten, eta letra oso reivindikatioak az, ganera.
Eta zuen formato hau agian ez dakit nik ba leku txikitara moldatzen da edo gehiago ba udara partean festak eta horrelako estenatoki handitara.
Bai, bueno, eska musika estiloa izitez musika estile alegrea da eta jaietarako oso aproposa da, ez? Sala txikitan be jotea ba idea ona da guretzat, bea hasieran intentzioa da eszenario handietan, festivaletan, jaietan, olako lekuetan jotzea.
Zazpi taldekide zeate, eta, bueno, ez dakit, La Ska Brass, izenak esaten duen bezala, agian aizei ematen dizue garrantzi handiena?
Bueno, Ska Brass izenak historia interesantea deko. Hasieran gure izena zan La Ska Brass de Solan, musika urmarkan antzerakoa, Solan de Cabras. Baina orduen registratzeko arazoak okin gino zan, eta pentsako gino, bueno, ba, Las Cabras de Solan izin gara izin, ba, La Ska Brass bakarrik engelitan da, eta eska eta brass hitzekin ba ingo dugu jokoa.
Itz jokoa dago beraz hor.
Bai.
Baina bai badago hor presentzia aizena, ez ere?
Bai, bai, bi, bueno, dago trompeta eta tromboia. Aize ezek zinuan bai.
Lau bost urte hauek, dara matzazue ja taldearekin, taldean formazio aldaketak edo izan dituzue?
Gondir aldaketa batzuk, oindala gitzi aldatu duguz bajistea eta teklaude, base, bueno, zandotxeten moduen, ba, gure egin unitea, ba, paso bat aurrera, iziteak gero eta profesionalagoak, eta behar ginen ba, benetako kompromisoa, base, bueno, danak gara estudianteak edo iten dugu behar, baina pentsau ginen emotea importantzia purret gehau grupoari, ez? Gero eta gehau. Eta, bueno, ba, ez da errezatanak ipintea de acuerdo, bueno, azkenean bikan bien ginen usan, eta ontsi eba gauze, bueno, formazio fijoa.
Ederki, bueno, eta diska honen aurkezpenari dagokionez, ba, badakit, onuntza etortzeko asmoa da bakazutela, ez? Donosti inguruan, bai, edo? Jotzeko kontzertu bat badago.
Bai, etzi goaz, Donosti eragoaz, Ostiralean.
Ostiralean, nun izango da kontzertua?
Ibaetako frontoian.
Jaiak.
Bueno, Ibaetako auzoko jaiak dira, eta hango frontoian ingo dugu kontzertua. Torriko dire CSatek taldea, eta Arkaiko taldea dela, bueno, Donostiako talde bat uste bai dela.
CSatekekin alako harremana edo badaukazue?
Ez, lehenengoko aldiz joko dugu batera.
Eta nolatan sortu da ba Ibaetako jaietara etortzea?
Bueno, ba, kontaktu mutil bat dabil gure gazitun dugu behar eta kontaktuat deko, eta lortu dugu hori kontzertua ataratzea, eta gu oso pesikago, zara joateko.
Noski, beraz, ostiral honetan, esan dezun bezala, Ibaetako frontoian, jaien barruan, CSatekekin batera kontzertua eskainiko dezute, bertan izango da diska berria, ezta?
Bai, gure presentazioa izango da, base, bueno, gu egon ginen, urrien egon ginen estudian beharriten, baina oindala pare bat aste atara dugu diskoa publikora, eta hau izango da gure lehenengoko kontzertua, así que Donostian ingo dugu presentazioa.
Eta diska bertan aurkezteaz gain, bueno, ba, zuen kontzertuan, diska honetako abestiak topatuko ditugu, baita ere zarrak edo nolako kontzertu
emango zuen? Topatuko dugu disko barriko abestiak, disko zarreko hiru abesti, bueno, guk pentsen dugu direla disko zarreko abesti honenak, eta berzina batzuk bebai iten duguz.
Eta beraz bertsioak hiru kanta zar eta gainontzeko denak kanta berriak.
Bai, 10 kanta berri. 10 kanta berri bai.
Bueno, eta bertsioak kontzertu batetik bestera aldatzen zoazte edo beti berdinak.
Bai, aldatu iten dugu, depende de noragoa zen, aldatu iten dugu. Donostian ba batzuk ingo dugu. Gero urrengoko gunean larunbatan Iruñan begongo gara eta kontzertu bat egingo dugu. Baina gero 18an, martxoan 18an, hemen Katalunian joko dugu, eta segurazki bertsio batzuk aldatuko dugu.
Ederki, beraz, Arkaiko CSatekekin batera ostiral honetan kontzertua, eta gero, urrengo gunean, okerrez banago, Nafarroan ere kontzertu daukazute?
Bai, Iruñan dekogu kontzertua.
Ederki, eta gero ja ba vuelta Katalunia aldera eta handikan ba kontzertu aurkezpen bira da luzea egingo duzute, ez? Kontzertu desente dazkazute lotzeko edo ez edo espero.
Udarako, bon, gehienez udan deko dugu ze kontzertuak preparaute. Seguramente be Kataluniatik urtengo gara berriro, Teruelera joango gara, segurazki Valentziara ere bai. Bea, bueno, Kataluniatik ibiliko gara bueltak emoten oingo duten.
Ederki, eta zuekin harremanetan jartzeko edo jendeak nora jo behar du interneten badaukazue alako web horririk edo?
Bai, web horri ofiziala dekogu, laeskabras.com, idazten dan moduen, eta, bueno, aparte, sare sozialetan behar bagauz, Facebooka bat dekogu, laeskabras ipinitan, Facebookean, Twittera ere bai, eta, bueno, kantak entzuteko, laster, YouTubeen egongo dire disponible egongo dire kantak, eta Spotifyn aldire entzun. Spotify sartu laeskabras taldean izena, eta disko barri entzun alda.
Ederki. Beraz, laeskabras bieserekin bukaeran.com, antxe dago zuen web horri ofiziala.
Bai, laeskabras, eska musika estiloan bezala, eta baraz, biesegaz egazten da.
Ederki. Eta bertan, esan bezala, ba, musika entzuteko, eta bestela, ba, fizikoki diska erosi nahi duenak, internetetik ere erosi behar du, edo dendetan edo egongo da.
Bueno, dendetan badago disponible, bakarrik Katalunian momentuz. Online erosteko badago bidea, gure web ofizialen eta Facebook horrian badago modua erosteko. Gure diskografikan webgunean be topa balda, Maldito Records gaitzen da, diskografikea, eta han online erosi alda diskoa bai. Bueno, diskoa eta kamisetak eta holako merchandising gauzak.
Merchandising osoa, ederki.
Bai.
Bueno, ba, ez dakit nik zerbait gehiago falta zaigun gehitzeko, gogoratuko dugu ostiralean kontzertua dagoela, La Eska Brass taldearen kontzertua.
Donostiko jentea animatzen bada etortzen, base festa oso polita izango da, seguro. Eta, bueno, gu oso pozik gagoz eskadira joateko, bai Donostira, bai Iruñara. Eta ia ber espektakulo ona ematen badugu.
Zesatek, Arkaiko eta zuek La Eska Brass martxoak lau ostirala Ibaetako frontoian izango da kontzertu hori.
Gaueko 10:30etik aurrera.
Ederki, 10:30etan beraz. Bueno, ba ez dakit zeo zer falta zaigun gehitzeko, zeo zer esan nahi duzu gehiago, Andoni?
Ba, ez ebez, ba, ia jente guztia animatzen bada etortzen, ba, ze, bueno, gu, ba, esan dutzen moduen, ba, pozik hau zioteko, eta jente asko badator, ba, asko zobeto guretzak, eta ziur nago, oso ondo pasoko dauriela danok.
Ederki, ba. Bueno, elkarrizketa gurtzeko disko berri honetatik an, El País de los Ciegos diskotik an, aukeratu zazuzuk kanta bat gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, disko berrietatik, El País de los Ciegos, kanta da, kanta da onena usteot nik, Baya, beste bat ipini behar bada, nik ipiniko nuen, agian zerka deti. Dala ipizkat diferentea beste guztien, bueno, da diferentena besteagaz konparaute.
Hauxe beraz zerka deti aukeratuko dugu beraz, entzulei eskaintzeko?
Bai, bai, noski.
Ederki, ba. Ba, zerka deti, El País de los Ciegos diskotikan, La Eska Brass, eta Andoni izan dugu telefonoz bestalde, mila esker, bueno, bai. Gure daia jasotzegatikan, sorte hon bueno. Kontzertuekin.
Eskerrik asko,
eta eskerku hoi. Eta zerka deti kantarekin, utziko dugu zaituztegu.
Vale, perfecto.
Ondo segi.
Bai, eskerrik asko, agur.
pensar qué podría pasar. Te abracé sin dudar, serás mía al final. ¿Qué le pasa a tu cara que se ve triste, tan amargada? Yo quisiera verte sonriendo, porque yo quiero estar siempre a tu lado, cerca de ti. Tarde gris y tengo que salir, empieza a llover y ya no sé qué hacer. ¿Qué podría pasar? Te abracé sin dudar, serás mía al final. ¿Qué le pasa a tu cara que se ve triste, tan amargada? Yo quisiera verte sonriendo, porque yo quiero estar siempre a tu lado, cerca de ti. Dejaste de pensar en mí, tus curvas son como baladas, sin ti no soy nada.